O meu libro favorito é Los compas escapan de la prisión. Eu o recomendo porque é entretido e con boa historia e bo final. Eu leixín o segundo libro da saga e por eso se o queres leer é mellor que leas o primeiro libro e logo o segundo para entender o principio do segundo libro. Está feito por uns youtubers chamados Trolli, Trimba, Minecraft que é o perro e tamén son os protagonistas do libro. Por esa razón se elegín como o meu favorito deste libro. Chao.